Cae la etenulo ecparolis al Moseo cae al Aarono dirante, la Israelidoi starigu sia intendoin ciu apud sia standardo, apud la signoi de sia patrodomo, iom malproxime circa la tabernaclo de conveno ili starigu sia intendoin. En la antaua parto, oriente, staros tendare la standardo de la tendaro de Yehuda, lau iliai tacmentoi, cae la princo de la Yehudaidoi estas Nachshono, filo de Aminadabo, cae lia tacmento cae giai calculitoi estas 74,600. Apude staru la tribo de Isacharo, cae la princo de la Isacharidoi estas Netanelo, filo de Zuaro, cae lia tacmento cae giai calculitoi estas 54,400. Poste la tribo de Zebuluno, cae la princo de la Zebulunidoi estas Eliabo, filo de Chelono, cae lia tacmento cae giai calculitoi estas 57,400. Ciui calculitoi de la tendaro de Yehuda estas 186,400 lau iliai tacmentoi. Ili elmovigiu la unuae.